ኢድ መውሊድ ሎሚ ኣብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ተኸቢሩ ውዒሉ ካብ ኣስመራ ወኪልና ብርሃን በርሀ ንስዕ ብል ይኹልና ኣሎ።
ኢድ መውሊድ ኣልነቢ ሎሚ 21/2018 ኣብ መላእ ሃገር ብክብሪ በለ ስነ ስርዓት ተኸቢሩ ኣብቲ ኣብ ከተማ ኣስመራ መስጊድ ጃምዓል ካሊፍ ኣልራሺድ ዝተኻየደን ተዓለወት ሰብ ስልጣን መንግስቲ ኣብ ኤርትራ ዝመደበሮም ኣምባሳደራትን ዲፕሎማተኛታትን መራሕቲ ሃይማኖት ምስልምናን ክርስትናን ብኣሽሓ ዝቁፀሩ ምእመናን ምስልምናን ዝተረኽብሉ ስነ ስርዓት ኣከባብራ ዋና ኣካየደ ስራሕ ሙፍቲ ኤርትራ ሼክ ሳለም ኢብራሂም ኣልሙክታር ናይ ሎም ዓመት ዒድ መውሊድ ኣልነቢ ኤርትራ ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ታሪካዊ ስምምዕ ሰላም ዕርቅን ምህዝነትን ድሕሪ ምክታማ ከምኡ እውን ኣብ ፅቡሕ ንልዕሊ 9 ዓመታት ዝፀንዐ እገዳ ምልዓሉ ይኽበር ብምህላው ንሃጎስ ህዝቢ ኤርትራ ዘበርኽ ከም ዝኾነ ድሕሪ ምጥቃት ነዚ ተበፂሑ ዘሎ ሓድሽ ናይ ሰላም መዋዕል ንምዕቃብን ንምምዕባልን ናይ ኩሉ ሕብረተሰብ ሓላፍነት ከም ዝኾነ ኣቦ መንበር ጉባኤ እስላም ኣውቃፍ ከተማ ኣስመራ ኣቶ መሓመድ ስዒድ በሽር ብወገኖም ፅንብል ልደት ነቢይ መሓመድ ብመንፅር ውፅኢቱ ክረአ ከሎ ዓብዪ ከም ዝኾነ ገሊፆም
ነቢይ መሓመድ ሰለላሁ ዓለይሂ ወሰለም ብምውላዶም እዚ እማ እዚ ተወሊዱ ተልእኾ ናይ ኣላህ ህያው ኮይኑ እቶም ነቲ ናይ መወዳእታ ብርሃን ኣላህ ዝሓዘለ ንመሬትን ሰማይ ዘተኣሳሰረ ቅዱስ ቁርኣን ዝተሰከሙ ናይ መዛዘኒ ነቢ ልኡኽ ነቢ ተላይኹ።
ኣብቲ በዓል ዝተሳተፉ ኣመንቲ ምስልምና ብወገኖም ዒድ መውሊድ ንኣመንቲ ምስልምና ካብ ፀላም ናብ ብርሃን ዘሰጋገረ ከም ዝኾነ ድሕሪ ምጥቃት ኣብ ናይ ሰላም እዋን ይበዓል ብምህላውን ዓብዪ ኣገዳስነት ከም ዘለዎ ንቪኦኤ ተዛሪቦም።
ፅቡቅ ንሳኣዶም ብጣዕሚ ፅቡቅ ዓመት ዓመት ከምዚ እንዳኸበረ ይኸይድ እንደገና መድሽከልሞት ቅድሚ ነገር ኣፀቢቑ ነዚ በዓል ቢሮ ዘሎ እዚ ናይ ሕውነት ምስ ኢትዮጵያ ዘሎ እዚ ናይ ዓቀብ ሰላም ዝዓቀብ በዓሉ ንሱ ጌርካ ንሱ ሓዊስካ ዝበለፀ ከም ሎም ዓመት ኣይረኣናና ፅቡቅ ሊ ኣገደስ ስለቱ እቲ ዝለዓለ እቲ ዝዓበየ በዓል ከም ምኳኑ ጥርሕ
ሙክታር መሓመድ ሰሃብ በዓል እዚ መውሊድ ነቢ ክበሃል ከሎ ነቢ ዓለ ሰላት ወሰላም ተወለድሉ መዓልቲ ካብ ፀልማት ናብ ብርሃን ዝረፅዳ ስለ ዝኾኑ ነቲ ምእምናን ሙስሊሚን ዓብዪ ደስታ እዩ። እዚ ከዓ ሙስሊሚን ኩሎም ብሓባር ፍቅሪ ብስኒት ዝነብርሉ ከምቲ ናቶም መሓባ ረቢ ከበና ከዓ ሰላም ይብል ኩሉ ዓ ዋኣንቱም ብኸይር ይብል ኩሉ ምዚ ሰላምን ራሕዋን ወሪድና ዘሎ ዓድና እንሻላ ሃገርና ብልፅግትን ምዕብልትን ክትኮነና ከዓ እትመ ኩሉ ሰናወይን ተጠይብን ኩሉ ሰናወይን ተጠይብ ከመኒዓ
ንበዓል ዒድ መውሊድ ኣልነቢ ዘማዕርጉ ዝተፈላለዩ መንፈሳዊ መዛሙሩን ግጥምታትን ቀሪቦም ነይሮም። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።